Well, God is good.
พระเจ้าทรงแสนดีนะคะ
So open our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5.
ให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปที่1เทสะโลนิกาบทที่5
And we've been teaching the series on how to be led by the Holy Spirit.
เราก็กำลังสอนกันอยู่ในซีรีส์ที่ว่าจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร
Thank God that he desires to lead us in every area of our life.
และขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะนำเราในทุกๆด้านในชีวิตของเรา
And we've studied different things about the leading of the Holy Spirit already.
แล้วเราก็ได้ศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างไปเกี่ยวกับการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กันแล้วนะคะ
Today I want to finish this series.
แล้ววันนี้ผมอยากจะจบคำสอนซีรีส์ชุดนี้นะคะ
And we wantTo teach about things, practical things that we can do.
และผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติที่เราสามารถทำได
้ To develop our ability to be led by the Holy Spirit.
เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของเราที่จะรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
So the title of the message today is learning to be led by the Holy Spirit.
ดังนั้นหัวข้อของคำเทศนาในวันนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ
And there are things that we can do.
ก็คือมีสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้
That are very simple that are very easy things
ที่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะ
That will help us to develop and be led by the Holy Spirit more easily
ที่จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นและรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
And so I want to share those principles with you
ดังนั้นผมอยากจะแบ่งปันหลักการต่างๆเหล่านี้กับคุณนะคะ
And the first three principles really have to do with the word of God
และจริงๆแล้วหลักการแรกนั้นก็เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้า
We talked a little bit about this before
และเราก็เคยพูดกันเรื่องนี้ไปบ้าง
But what we do with God's word greatly affects our ability to be led by the Holy Spirit.
แต่สิ่งที่เราทำกับพระวจนะของพระเจ้าก็จะส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อการรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา
And the word of God, the word of God helps us.
และพระวจนะของพระเจ้านั้นก็ช่วยเรานะคะ
And so the first thing that we can do.
ดังนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได
้ is to judge everything with the word of God.
ก็คือตัดสินทุกอย่างโดยมีพื้นฐานอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า
Judge everything with the word of God.
คือตัดสินทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า
In 1 Thessalonians chapter 5.
ใน1เทสะโลนิกาบทที่5
verse 21.
ในข้อที่21นะคะ
It says test all things hold fast to what is good
ในข้อที่21ได้บอกเอาไว้จงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น
verse 22 abstain from every form of evil
ข้อที่22จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง
and so the word here tells us the scripture tells us to test all things
ดังนั้นข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกให้เราพิสูจน์ทุกสิ่งนะคะ
that includes everything that we think may be the guidance of the Holy Spirit
นั่นก็รวมถึงทุกอย่างที่เราคิดว่าอาจจะเป็นการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
all things means all things
ทุกสิ่งก็มีความหมายว่าทุกสิ่งนะคะ
And so when we believe the Holy Spirit is leading us
ดังนั้นเมื่อเราเชื่อว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังนำเราอยู
่ Then we take that leading to the word of God and test it
เราก็นำการทรงนำนั้นไปพิสูจน์กับพระวจนะของพระเจ้า
And how do we do how do we test that
แล้วเราจะสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรล่ะคะ
Well we compare that leading to the word of God
ก็เราก็เปรียบเทียบการทรงนำนั้นกับพระวจนะของพระเจ้า
And if that leading is in line with God's word
และถ้าหากการทรงนำนั้นตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
Then it helps us to know.
ก็จะช่วยให้เรารู้ได้นะคะ
But if the leading if what we think is leading of the Holy Spirit is not in line with God's word.
แต่ถ้าหากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
Then we know it is not the Holy Spirit.
เราก็รู้ได้เลยนะครับว่านั่นไม่ใช่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ And so one way we can learn to recognize the leading of the Holy Spirit.
ดังนั้นวิธีนึงที่เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
Is to test all leading with the word of God.
ก็คือการที่พิสูจน์การนำทุกอย่างกับพระวจนะของพระเจ้า
And as we do that,
และในขณะที่เราทำแบบนั้นนะคะ
we will learn to recognize.
เราก็จะเรียนรู้ที่จะรับรู้ได้เรื่อย
ๆ Sometimes we may think that the Holy Spirit is leading us.
บางครั้งเราอาจจะคิดว่าพระวิญญาณกำลังนำเราอยู
่ And maybe we hear a voice on the inside.
บางทีเราอาจจะได้ยินเป็นเสียงจากข้างใน
And we're not sure what that voice is.
และเราก็ไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นคืออะไร
And so we compare it andtest it with the word of God
ดังนั้นเราจึงนำไปพิสูจน์กับพระวจนะของพระเจ้า
And if it doesn't line up with God's word
และถ้าหากสิ่งนั้น doesn't right
does not yet
ไม่ตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
then we know that that voice was not the Holy Spirit leading us
เราก็รู้ได้เลยนะคะว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังนำเราอยู
่ so it was either just our own thinking
ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความคิดของเราเอง
or it could have been the devil trying to put a thought in our mind
หรือว่าอาจจะเป็นมารที่พยายามใส่ความคิดเข้ามาในความคิดของเรา
And so if there's any time
ดังนั้นถ้าหากมีเวลาใดก็ตาม
where you believe you're receiving guidance from God
ที่คุณเชื่อว่าคุณได้รับการทรงนำจากพระเจ้า
but that guidance would require you to go against the written word of God
แต่ถ้าหากการทรงนำนั้นทำให้คุณต้องขัดกันกับพระวจนะของพระเจ้า
then we know it's not God's guiding God guiding us
เราก็รู้ได้เลยนะคะว่านั่นไม่ใช่การทรงนำของพระเจ้า
if you have to be dishonest
ถ้าหากคุณจำเป็นต้องไม่ซื่อสัตย
์ if you have to be you know to tell a lie
ถ้าหากคุณจำเป็นต้องโกหก
or do something against the word of God
หรือทำอะไรก็ตามที่ขัดกันกับพระวจนะของพระเจ้า
then it's not the Holy Spirit
นั่นก็ไม่ใช่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะ
and so testing all things with the word helps us to learn to be led by the Holy Spirit
ดังนั้นการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างไปพิสูจน์กับพระวจนะของพระเจ้าก็จะช่วยให้เรารับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณได
้ The Holy Spirit is the author of the written word
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นผู้ประพันธ์พระวจนะของพระเจ้าที่ถูกบันทึกเอาไว
้ And so the Holy Spirit will always lead us in line with what he's already said in the word of God
องค์พระวิญญาณนั้นจะนำเราให้ตรงกันกับสิ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในพระวจนะของพระเจ้านี้เสมอไป
Amen
Amen
And so we judge everything with the word of God
ดังนั้นให้เราตัดสินทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า
In verse 21 said hold fast to what is good
และในข้อที่21บอกไว้ว่าสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น
If it's in line with God's word hold on to it
ถ้าหากสิ่งนั้นตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้าก็จงยึดถือเอาไว
้ If it's not then let it go
ถ้าหากไม่ตรงนะคะก็
Amen.
Amen.
And it says in verse 22.
และข้อที่22ก็ได้บอกเอาไว้อีกด้วย
Abstain from every form of evil.
ว่าจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง
And judging everything with the word is how we do that.
และการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นวิธีที่เราทำแบบนี้ได้นะคะ
You know, there's been times in the past.
มีบางช่วงเวลาในอดีตนะคะ
Where people have come to me for advice.
ที่มีคนเข้ามาหาผมเพื่อรับคำปรึกษา
And they did something that, according to the Bible, it was really sin. It was evil.
แล้วก็จริงๆแล้วเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ตามพระคัมภีร์แล้วนั้นถือว่าเป็นความบาปเป็นเรื่องที่ชั่วร้าย
But they thought God was leading them to do that
แต่เขาคิดว่าพระเจ้านำให้เขาทำแบบนั้น
But if they would have judged that leading with the word of God
แต่ถ้าหากเขานำการนำนั้นมาตัดสินด้วยพระวจนะของพระเจ้า
They would have seen it's not in line with God's word
เขาก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าสิ่งนั้นไม่ได้ตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้าเลย
Therefore they would have known it's not God leading them
ด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้ได้ว่านั่นไม่ใช่พระเจ้าที่กำลังนำเขาอยู
่ And they could have abstained from that evil thing that they did
สามารถที่จะเว้นจากสิ่งที่ชั่วที่เขาทำลงไปได
้ And so the first thing that we can do to help us to learn to be led by the Holy Spirit is to judge everything with the word of God
ดังนั้นสิ่งแรกที่จะช่วยเราให้เรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็คือว่าให้ตัดสินทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า
And of course the more you know God's word the easier that will be
และแน่นอนนะครับยิ่งคุณรู้พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่การทำแบบนี้ก็ง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้น
The second thing we can do
ประการที่2ที่เราสามารถทำได้
is in Romans chapter 12
อยู่ในโรมบทที่12นะคะ
Romans 12:2
ในโรมบทที่12ข้อที่2
The second thing we can do is to renew our minds
สิ่งที่2ที่เราสามารถทำได้ก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม
่ And this also really is connected to judging everything with the word of God
และจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ก็เชื่อมกันกับการตัดสินทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า
And as we renew our minds
เมื่อเราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่แล้ว
It helps us to eliminate the confusion about the leading of the Holy Spirit
ก็จะช่วยเราสามารถกำจัดความสับสนเกี่ยวกับการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปได
้ In Romans 12:2
ในโรมบทที่12ข้อที่2นี้นะคะ
Scripture says and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God
พระคัมภีร์บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้อะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
Talks about renewing our mind
ก็กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ And that, what that means is we're changing the way that we think
และสิ่งนี้ก็มีความหมายว่าเราเปลี่ยนวิธีการคิดของเรานะคะ
We learn to no longer think the old worldly way
เรานั้นไม่ได้คิดตามอย่างคนในโลกนี้แบบวิธีเก่าๆอีกต่อไป
We learn to change the way we think
เราเรียนรู้ ู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของเรา
No longer think like the world
ไม่คิดแบบในโลกนี้อีกต่อไปแล้ว
But learn to think like God
แต่เรียนรู้ที่จะคิดเหมือนกันกับพระเจ้า
And when we face situations in life
และเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเรา
And we need guidance
และเราจำเป็นต้องรับการทรงนำ
To help us make a decision
เพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได
้ Because we think like God
และเหตุเพราะว่าเราคิดเหมือนกับพระเจ้าแล้ว
It'll help us to know the will of God
ก็จะช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได
้ in this verse 2
และในข้อที่2ข้อนี้นะคะ
It says that if we renew our mind
บอกว่าถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม่แล้ว
It says that we can know what the will of God is
เราก็จะรู้ได้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นคืออะไร
Notice it says by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God
ได้บอกเอาไว้ว่าต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้อะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
So there's a clear connection here
ดังนั้นตรงนี้ก็มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะ
Between renewing the mind and knowing the word of God the will of God
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความคิดกับการรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า
And of course much of God's will is revealed in his word
และแน่นอนนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าหลายอย่างมากมายก็ถูกเปิดเผยเอาไว้ในพระวจนะของพระองค์แล้ว
And as we know the written word
และเมื่อเรารู้จักพระวจนะของพระองค์ที่ถูกบันทึกเอาไว้นี
้ And we think in line with the written word
และเราก็คิดตรงกันกับพระวจนะนี
้ It will help us to know the will of God for our lives
ก็จะช่วยให้เราสามารถรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเราได
้ Even the areas that's not spoken of in the Bible
แม้แต่ในด้านที่ไม่มีการเอ่ยถึงเอาไว้ในพระคัมภีร
์ In the Thai it says
ในภาษาไทยได้บอกเอาไว
้ That you may know the will of God
บอกว่าเพื่อท่านจะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
In the Greek
ในภาษากรีกนะคะ
It uses the word that you can proveWhat the will of God is.
ใช้คำที่แปลออกมาในลักษณะนี้ว่าเพื่อที่คุณจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า
And of course, the purpose for proving is so that you can know.
และแน่นอนวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ก็คือพิสูจน์เพื่อคุณจะได้รู
้ And so both the Thai and the English are correct.
ดังนั้นทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นก็ถูกต้องทั้งสองภาษานะคะ
But this word to know.
แต่ว่าคำนี้คือคำว่ารู้
In the Greek dictionary.
ในพจนานุกรมภาษากรีกนะคะ
It means to try.
มีความหมายว่า
to test.
มีความหมายว่าพิสูจน์นะคะ
to prove or to discern
พิสูจน์หรือว่าแยกแยะ
and it means to distinguish
และมีความหมายว่าคือแยกแยะได้นะคะ
and the Greek dictionary says this
และในพจนานุกรมภาษากรีกได้บอกเอาไว้แบบนี
้ that this word has to do with the conceptOf proving a thing whether it is worthy or not worthy.
ว่าคำนี้มีคอนเซ็ปต์ในลักษณะที่ว่าพิสูจน์เพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นๆมีค่าหรือว่าไม่มีค่า
And part of that process.
และในส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะ
Part of proving is this the will of God or not.
ในส่วนหนึ่งในกระบวนการของการพิสูจน์ว่าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่า
Is to renew our minds.
ก็คือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ So the more we renew our minds.
ดังนั้นยิ่งเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเรามากเท่าไหร
่ The easier it will be for us to know the will of God.
การที่เราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะ
When we think we're receiving guidance.
เมื่อเราคิดว่าเรานั้นได้รับการทรงนำ
Then it becomes easier.
มันก็จะง่ายขึ้นนะคะ
Amen.
Amen.
And the way we renew our mind.
และวิธีที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้
is through the Word of God.
ก็คือโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
We begin to meditate in God's Word.
ให้เราเริ่มต้นไตร่ตรองในพระวจนะของพระเจ้า
Read God's Word to ourselves.
อ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ตัวเราเองฟัง
Speak God's Word to ourselves.
พูดพระวจนะของพระเจ้าให้ตัวเราเอง
And as we do,
และในขณะที่เราทำแบบนั้น
we think about what does this word mean to me.
เราก็คิดไปด้วยว่าพระวจนะนี้มีความหมายอย่างไรต่อฉัน
Amen.
Amen.
That's how you meditate in God's word.
นั่นเป็นวิธีการที่คุณไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้านะคะ
And when you do that,
และเมื่อคุณทำแบบนี้แล้ว
you are planting God's thoughts in your mind.
คุณกำลังปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในความคิดของคุณ
Because His word is His thoughts.
เป็นเพราะว่าพระวจนะของพระองค์ก็คือความคิดของพระองค์นั่นเอง
And His word also contains His power.
และพระวจนะของพระองค์นั้นก็ยังมีฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่ในนั้นด้วย
And so the power of His word.
ดังนั้นฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระ องค
์ begins to supernaturally change the way we think
ก็จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของคุณได้อย่างเหนือธรรมชาตินะคะ
and that'll do two things
และสิ่งนี้ก็จะทํา2สิ่งให้กับคุณ
according to verse 2
ตามข้อที่2นี้บอกไว
้ it'll transform us
ก็คือจะเปลี่ยนแปลงเรา
change the way we live
เปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของเรา
change our behavior
เปลี่ยนความประพฤติของเราได
้ because we can prove the will of God
เป็นเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าได
้ We can know what is and what is not God's will
เรารู้ได้ว่าอะไรเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอะไรไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้า
And so therefore our decisions and our actions will be in line with God's word
with God's will การตัดสินใจของเราความประพฤติของเราก็จะตรงกันกับน้ําพระทัยของพระเจ้า
Amen
Amen
And so we need to spend time every day in God's word renewing our mind
ดังนั้นเราจําเป็นต้องใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของเรานะคะ
This is a lifetime process
และกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ต้องทํากันไปตลอดทั้งชีวิต
And sometimes
และบางครั้งนะคะ
Christians had one time in their life where they spent a lot of time meditating in the word and renewing their minds
คริสเตียนมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเขาที่ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าอย่างเยอะมากมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดของเขา
But then they enter into a phase in their life where they begin to spend less time in God's word
แต่จากนั้นเขาก็เข้าสู่อีกช่วงระยะเวลานึงที่ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าน้อยลง
Or maybe not hardly spend any time in God's word
หรือไม่ก็ไม่ได้ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าเลยนะคะ
And when that happens
และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น
the process of renewing the mind could begin to reverse
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดของเขานั้นก็สามารถที่จะเรียกว่ากลับคืนมาใหม่ได
้ Some of those old worldly thoughts can begin to come back in
คือส่วนทางก็คือว่าความคิดเก่าๆแบบในโลกนี้ก็จะเริ่มกลับเข้ามาใหม่ได้
begins to influence them in a negative way
แล้วก็จะเริ่มต้นมีอิทธิพลกับเขาในทางลบได้นะคะ
So renewing the mind is not a one-time experience
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจบ
We need to continue to renew our minds all of our lives.
เราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปเรื่อยๆตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะ
Continue to put God's word into our mind.
และยังจําเป็นต้องใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในความคิดของเราอยู่เสมอเรื่อยไป
Amen.
Amen.
And then when we're faced with decisions.
และเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจ
We need to receive guidance from God.
เราจําเป็นต้องได้รับการทรงนําจากพระเจ้าจริง
ๆ Our thoughts will not hinder us.
ความคิดของเรานั้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคกับเรา
Because we're thinking like God.
เป็นเพราะว่าเรากำลังคิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าคิดนะคะ
And so being led by the Holy Spirit is much easier
ดังนั้นการรับการทรงนำจากพระวิญญาณนั้นก็จะง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะ
Amen
Amen
And really the third thing we can do
และจริงๆแล้วประการที่3ที่เราสามารถทำได้
is I've shared in with this second point
ก็คือผมได้แบ่งปันไปแล้วกับประเด็นที่2นะคะ
is to spend time meditating in God's word
ก็คือการใช้เวลาไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้า
And the Hebrews 4:12
ในฮีบรูบทที่4ข้อที่12
says that God's word is powerful and living
ได้บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นทรงพลานุภาพและไม่ตาย
And the Thai it says it doesn't die
ในภาษาไทยใช้คำว่าไม่ตายนะคะ
Well if it doesn't die then it's always living
ถ้าหากพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายก็แสดงว่าพระวจนะนั้นมีชีวิตอยู่เสมอไป
And the Greek word is actually living
และในภาษากรีกจริงๆแล้วใช้คำว่ามีชีวิตนะคะ
Amen
Amen
it's a word for living that expresses action and activity
และเป็นคำมีชีวิตในลักษณะที่ว่ายังมีการกระทำยังคงมีการกระทำการบางสิ่งบางอย่างอยู่
Have you ever known anybody?
คุณเคยรู้จักใครบางคนไหมครับ
They're alive.
ที่เขามีชีวิตอยู่จริง
But it's like they're really not living.
แต่เหมือนกับว่ามีชีวิตแต่แบบเหมือนไม่มีชีวิต
The word of God is not that way.
พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
The word of God is living and active and accomplishing things in the lives of people.
พระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตชีวาและมีการกระทำการต่างๆออกไปเพื่อก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างด้วย
And in God's word
ในพระวจนะของพระเจ้า
is his power and his life
คือฤทธิ์เดชของพระองค์และชีวิตของพระองค์อยู่ในนั้น
And so therefore when his word gets in our mind
และด้วยเหตุนี้เมื่อพระวจนะของพระองค์เข้ามาในความคิดของเราแล้ว
and in our hearts
และในหัวใจของเรา
God's power and God's life affects us in a great way
ฤทธิ์เดชและชีวิตของพระเจ้าก็จะส่งผลต่อเราอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
And of course, it changes our thinking.
และแน่นอนว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วย
It makes it easier to prove what's the will of God and not the will of God.
ก็จะทำให้เราพิสูจน์ได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
Look in Hebrews 4:12.
ให้เราดูในฮีบรูบทที่4ข้อที่12ด้วยกันนะคะ
The word of God makes it easy to judge those things.
พระวจนะของพระเจ้านั้นทำให้เราสามารถพิสูจน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น
Verse 12 says for the word of God is living and powerful sharper than any two-edged sword piercing even to the division of soul and spirit and of joints and of marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
ข้อที่12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
I want us to notice that last phrase.
ผมอยากจะให้เราสังเกตดูในประโยคสุดท้ายนี้นะคะ
The scripture tells us.
พระคัมภีร์ได้บอกกับเราไว
้ That God's word is a discerner of the thoughts and intents of our heart.
ว่าพระวจนะของพระเจ้าสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
In other words, God's word has the ability.
อีกในนึงก็คือพระวจนะของพระเจ้านั้นมีความสามารถ
to discern your thoughts and your intentions.
ที่จะวินิจฉัยความคิดของคุณความมุ่งหมายหรือว่าความตั้งใจของคุณได้ด้วย
Help you to know if those thoughts and intentions are right or wrong
ช่วยให้คุณสามารถรู้ได้ว่าความคิดเหล่านั้นความตั้งใจเหล่านั้นมันถูกหรือว่ามันผิดกันแน
่ Help you to know
ช่วยให้คุณรู้ได
้ If what you're thinking of doing
ว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดที่จะทำอยู่นั้น
What you intend to do
สิ่งที่คุณกำลังตั้งใจจะทำนั้น
Is the will of God or not the will of God
เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็น
And here's a spiritual truth
และนี่ก็เป็นความจริงในฝ่ายวิญญาณนะคะ
Anytime a Christianis confused about the will of God.
ไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่คริสเตียนนั้นสับสนเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
They need to make a decision.
เขาจำเป็นต้องตัดสินใจ
But they're not sure what God's will is.
แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นยังไง
The way you solve that problem.
วิธีที่คุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้
And remove the confusion.
แล้วก็กำจัดความสับสนออกไป
Is go to the word of God.
ก็คือให้เข้าไปหาพระวจนะของพระเจ้า
Meditate in his word.
ไตร่ตรองในพระวจนะของพระองค
์ Speak and confess his word.
แล้วก็พูดแล้วก็สารภาพพระวจนะของพระองค์ออกมา
Amen.
Amen.
And if you'll do that,
และถ้าหากคุณทำแบบนั้นนะคะ
the power of the word will begin to work.
ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะก็จะเริ่มต้นกระทำการ
And the word is like a double-edged sword that can divide things.
และพระวจนะของพระเจ้าก็จะเหมือนกับดาบสองคมที่สามารถแทงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได
้ And as you begin to spend time in God's word,
และเมื่อคุณเริ่มใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้า
the word of God will begin to divide.
พระวจนะของพระเจ้าก็จะเริ่มแยกแยะออกมา
Separate what needs to be separated.
แบ่งในสิ่งที่จำเป็นต้องแบ่งออกมาได
้ Remove the confusion.
และกำจัดความสับสนออกไปได้
And bring clarity.
แล้วก็นำความชัดเจนเข้ามา
Where you can see clearly.
ที่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
This is not the will of God.
วันนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
That is my own thought, not God's thought.
นั่นเป็นความคิดของฉันเองไม่ใช่ความคิดของพระเจ้า
This over here is the will of God.
และตรงนี้
Is the will of God.
เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
Amen.
Amen.
The word of God will do that for you.
พระวจนะของพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ให้กับคุณได้นะคะ
And so whenever there's confusion.
ดังนั้นไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่มีความสับสนเกิดขึ้น
Or you're just not sure.
หรือว่าคุณไม่แน่ใจ
Just go to the word of God.
ก็ให้เข้าไปหาพระวจนะของพระเจ้าเลยนะคะ
And you might think, well, I'm not sure which part of the word of God.
และคุณอาจจะคิดว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูตรงไหนในพระวจนะของพระเจ้าดี
That's okay.
ไม่เป็นไรนะคะ
Because all of God's word has His power in His life.
เป็นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดก็มีฤทธิ์เดชแล้วก็มีชีวิตทั้งนั้น
And so just start reading.
ดังนั้นก็แค่เริ่มอ่านก็พอนะคะ
Start meditating.
เริ่มไตร่ตรองได้แล้ว
Amen.
Amen.
Start in the Gospels.
เริ่มจากในพระกิตติคุณก่อนก็ได้
Start in your faithfavorite epistle
หรือว่าเริ่มในจดหมายฝากที่คุณชอบที่สุดก่อนก็ได
้ in the psalms or the proverbs
แล้วก็หรือไม่ก็ไปสดุดีหรือไม่ก็สุภาษิตก็ได้
and the power of God's word will begin to divide
และฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะนั้นก็จะเริ่มต้นแบ่งแยกให้กับคุณ
amen
amen
and so don't be anxious
ดังนั้นไม่ต้องกระวนกระวายไปนะคะ
just know how it works
ให้รู้ก็พอว่ามันมีวิธีการทำงานยังไง
go to the word of God
ก็คือเข้าไปหาพระวจนะของพระเจ้า
amen
amen
isn't God good
พระเจ้าทรงแสนดีหรือเปล่าครับ
Amen.
Amen.
He makes it so easy.
พระองค์ทรงทำให้ง่ายมากสำหรับเรา
But as I've said many times.
แต่อย่างที่ผมบอกไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ
And I promise you I will say it many more times.
และผมก็รับประกันกับคุณได้เลยว่าผมจะพูดอีกหลายครั้ง
The devil always tries to steal our time away from the word of God.
มันจะเข้ามาพยายามขโมยเวลาจากเราไปที่เราจะใช้กับพระวจนะของพระเจ้า
Because the devil knows what the word of God will do in our lives.
เพราะว่ามารู้ดีว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะมีผลอย่างไรกับชีวิตของเรา
But we're smarter than the devil.
แต่ว่าเรานั้นฉลาดกว่ามารเยอะนะครับ Amen.
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 We're not going to let them steal our time from the Word of God.
เราจะไม่ปล่อยให้มารนั้นมาขโมยเวลาที่เราจะใช้กับพระวจนะของพระเจ้าไปจากเรา
Look in Psalms chapter 23.
ให้เราดูในสดุดีบทที่23นะคะ
Psalms chapter 23.
ในสดุดีบทที่23.
And the fourth thing that will help us to learn to be led by the Holy Spirit is.
ประการที่4ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็คือ
Is to remember that God and the Holy Spirit will alwaysLead us in the path of righteousness.
คือจดจำไว้เสมอว่าทั้งพระเจ้าและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะนำเราไปสู่เส้นทางแห่งความชอบธรรมอยู่เสมอ
In Psalm 23,
ในสดุดีบทที่23นะคะ
In verse 3,
ในข้อที่3
He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake.
ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค
์ He'll always lead us in that path of righteousness.
พระองค์จะทรงนำเราไปสู่ทางแห่งความชอบธรรมนั้นอยู่เสมอไป
And so if the leading that we think we're getting is leading us not in the path of righteousness, we know it's not the Holy Spirit.
ดังนั้นถ้าหากเราเห็นว่าการทรงนำที่เราคิดว่าเป็นการทรงนำของพระเจ้าไม่ได้นำเราไปสู่ทางแห่งความชอบธรรมแล้วเรารู้ได้เลยว่านั่นไม่ใช่การทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ And so we can ask the question.
ดังนั้นเราสามารถถามคำถามนี้ได้เลยนะคะ
To do that would it be right the righteousness would it be righteous
ว่าการทําสิ่งนี้จะเป็นเส้นทางแห่งความชอบธรรมหรือเปล่า
If the answer is no
ถ้าหากคําตอบนั้นบอกว่าไม่เป็น
That's clear
ก็ชัดเจนแล้วนะคะ
It's not God leading us
ว่าไม่ใช่พระเจ้าที่กําลังนําเราอยู
่ Another aspect of this
อีกด้านหนึ่งของเรื่องนี
้ Christians should have a desire to live righteously
คริสเตียนควรมีความปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมนะคะ
Amen
Amen
And if we desire to live righteously,
ถ้าหากเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
and we make that choice,
และเราก็ได้ตัดสินใจเลือกแบบนี้แล้ว
with the help of God,
ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า
I'm going to live a righteous life.
ว่าฉันจะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
That type of heart,
หัวใจในลักษณะนี้นะครับ
That type of attitude,
ท่าทีแบบนี้
will help you to be led by the Holy Spirit.
จะช่วยให้คุณสามารถรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได
้ That type of heart,
หัวใจแบบนี้นะคะ
will eliminate a lot of the confusion.
จะกำจัดความสับสนมากมายต่างๆทิ้งไปได
้ How so?
จะเป็นไปได้อย่างไรล่ะคะ
Because if that's the kind of heart we have
เป็นเพราะว่าถ้าหากนั่นเป็นหัวใจที่เรามี
There won't be a discussion or an argument on the inside
มันก็จะไม่มีการคุยกันไม่มีการเถียงกันอยู่ข้างในเรา
Trying to find a way to make it righteous
พยายามที่จะหาวิธีที่จะทําให้ชอบธรรมให้ได้
Amen It'll end it right there
คือมันก็จะจบลงอยู่ตรงนั้นเลย
It's not righteous I won't do it
ถ้าหากไม่ชอบธรรมฉันก็ไม่ทํา
Amen.
Amen.
And so it's just remembering that He'll always lead us in the path of righteousness.
ดังนั้นให้จดจำไว้เสมอนะครับว่าพระองค์จะทรงนำเราไปสู่ทางชอบธรรมอยู่เสมอไป
Will help us to be led by God.
ก็จะช่วยให้เราสามารถรับการทรงนำจากพระเจ้าได
้ The fifth thing that helps us.
ประการที่5ที่ช่วยเราได้นะคะ
is to pray in tongues.
ก็คือการอธิษฐานภาษาแปลก
ๆ Amen.
Amen.
I want us to read scriptures in 1 Corinthians 14.
ผมอยากจะให้เราอ่านพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่14
Is everybody praying in tongues every day?
ทุกคนอธิษฐานภาษาแปลกๆทุกวันหรือเปล่าคะ
Amen.
Amen.
Well, if you're not, you need to.
ถ้าหากคุณยังไม่ได้อธิษฐานทุกวันคุณจำเป็นต้องอธิษฐานทุกวันนะคะ
Because it'll bless you.
เป็นเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรให้กับคุณได้
The baptism of the Holy Spirit is a blessing for us.
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระพรสำหรับเรา
The ability to speak in tongues is a blessing.
ความสามารถในการพูดภาษาแปลกๆได้ก็เป็นพระพรเหมือนกันนะคะ
In Psalms 14:2.
ใน
I'm sorry, 1 Corinthians 14:2.
1 โครินธ์บทที่14ข้อที่2นะคะ
For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. In the spirit he speaks mysteries.
บอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณ
So when you speak in tongues, what is happening?
ดังนั้นเมื่อเวลาที่คุณพูดภาษาแปลกๆเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
You are communicating with God.
คุณกำลังสื่อสารพูดคุยกับพระเจ้า
Amen.
Amen.
There's a communication taking place between you and God.
มีการสื่อสารพูดคุยกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับพระเจ้า
Look in verse 4.
ให้เราดูต่อในข้อที่4นะคะ
He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church.
ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว แต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้น
That word himself means your spirit man
คำว่าฝ่ายเดียวหรือขอโทษนะคะคำว่าตนเองนี้หมายถึงวิญญาณของคุณ
When you pray in tongues
เมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลก
ๆ You're communicating to God
คุณกำลังสื่อสารพูดคุยกันกับพระเจ้า
And your spirit is being strengthened
แล้ววิญญาณของคุณได้รับการเสริมกำลังขึ้น
Do you remember we studied
คุณจำได้ไหมครับเราได้เคยเรียนกันไปแล้ว
Where does the Holy Spirit lead you from
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำคุณจากที่ไหนคะ
Your spirit.
จากวิญญาณของคุณ
The stronger our spirit is,
ยิ่งวิญญาณของเรานั้นเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไหร่
The easier it is to flow in the things of the spirit.
การจะไหลเคลื่อนไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นของพระวิญญาณก็จะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้น
The easier it is to be led by the Holy Spirit in our spirit.
การรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณของเราก็จะยิ่งง่ายขึ้นด้วย
Amen.
Amen.
In verse 14.
ในข้อที่14นะคะ
Verse 14 says, For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful.
เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน
์ Now that word heart means your spirit.
คำว่าใจตรงนี้คือวิญญาณของคุณนะคะ
And it says here that your spirit is praying.
ในข้อนี้บอกว่าวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง
And what your spirit is praying is coming from the Holy Spirit.
และสิ่งที่วิญญาณของคุณกำลังอธิษฐานอยู่ก็มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ You remember in Acts 2:4.
จำได้ไหมคะในกิจการบทที่2ข้อที่4
Scripture said they all spoke in tongues as the Holy Spirit gave them utterance.
พระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาก็พูดภาษาแปลกตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด
And so those tongues that you're speaking out of your spirit is coming from the Holy Spirit
ดังนั้นภาษาแปลกๆที่คุณพูดออกมาจากวิญญาณของคุณก็มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And so what's happening when you speak in tongues this is what happens
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณพูดภาษาแปลกๆนะคะ
You the Holy Spirit and your spirit are in communication
คือวิญญาณของคุณกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังสื่อสารพูดคุยกัน
And your spirit is communicating with God the Father
และวิญญาณของคุณนั้นก็กำลังสื่อสารกันกับองค์พระบิดาเจ้า
That's a communication that's taking place in your spirit
นั่นเป็นการสื่อสารที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในวิญญาณของคุณเอง
Your spirit is praying
วิญญาณของคุณกำลังอธิษฐานอยู่นะคะ
And in that process
และในกระบวนการทั้งหมดนี
้ There's a communication taking place between the Holy Spirit and your spirit
มันมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นระหว่างวิญญาณของคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And the more that happens
และยิ่งมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมากเท่าไหร
่ The more you'll become familiar with the Holy Spirit communicating with your spirit
คุณก็จะยิ่งคุ้นเคยกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังสื่อสารกับวิญญาณของคุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น
It becomes normal and natural
ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติการเป็นเรื่องแบบธรรมชาติเลยนะคะ
To know and recognize the Holy Spirit communicating with your spirit
ที่คุณจะรับรู้และรู้จักองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่พระองค์นั้นกำลังสื่อสารกับวิญญาณของคุณได
้ Amen
Amen
And the more time we pray in tongues
และยิ่งเราใช้เวลาอธิษฐานภาษาแปลกๆมากเท่าไหร
่ That is an activity we do together with the Holy Spirit
นั่นเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ And we do become more familiar with the Holy Spirit
และเรานั้นก็จะยิ่งคุ้นเคยกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
makes it easier to recognize when the Holy Spirit is speaking and guiding
ก็ทำให้เรารับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่องค์พระวิญญาณนำเราพูดกับเรา
and so praying in tongues helps us to grow and learn and develop our ability to be led by the Holy Spirit
ดังนั้นการอธิษฐานภาษาแปลกๆก็ช่วยให้เราเติบโตขึ้นเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นในการรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ and you know sometimes people think well I don't have enough time
และบางครั้งเราอาจจะคิดว่าฉันมีเวลาไม่พอ
wellI think I don't have enough time to not do it.
ผมเองคิดว่าเราไม่มีเวลาไม่พอที่จะไม่ทำนะคะ
Amen.
Amen.
Because it'll help us so much.
เพราะว่าก็จะช่วยเราได้มากมายเหลือเกิน
The sixth thing that we could do.
และประการที่6ที่เราสามารถทำได
้ is fellowship with God.
คือการมีสามัคคีธรรมกันกับพระเจ้า
Amen.
Amen.
Look in John chapter 10.
ให้เราดูในยอห์นบทที่10นะคะ
In John chapter 10, Jesus is teaching us a very important truth.
ในยอห์นบทที่10นั้นพระเยซูทรงกำลังสอนความจริงที่สำคัญมากกับเรา
As Christians,
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะคะ
we always need to continue to grow in our fellowship with God.
เราทุกคนต่างจำเป็นต้องเติบโตขึ้นในการสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้า
In John 10
ในยอห์นบทที่10นะคะ
Let's read in verses 1 through 5
ให้เราอ่านในข้อที่1ถึงข้อที่5
Most assuredly I say to you he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way the same is a thief and a robber
เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่มิได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร
But he who enters by the door is the shepherd of the sheep.
แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ
To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out
นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไป
and when he brings out his own sheep he goes before them and the sheep follow him for they know his voice
เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปพอรู้จักเสียงของท่าน
Yet they will by no means follow a stranger but will flee from him for they do not know the voice of the strangers
ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่น
Now Jesus is using a natural truth about sheep to teach a spiritual truth
พระเยซูนั้นทรงใช้ความจริงในฝ่ายธรรมชาติเกี่ยวกับแกะเพื่อสอนความจริงในฝ่ายวิญญาณกับเรา
And we have to understand sheep in order to understand what Jesus is saying
เราจำเป็นต้องเข้าใจแกะเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสกับเราได้
And of course the Jewish people at that time they understood sheep
และแน่นอนนะคะว่าชาวยิวในสมัยนั้นเขาก็เข้าใจเรื่องของแกะเป็นอย่างดี
What Jesus is saying is this
สิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสอยู่นั้นก็คือ
that he willcall out his sheep's name
คือพระองค์นั้นจะทรงเรียกแกะของพระองค์ด้วยชื่อ
and the sheep hear him and know his voice
และเมื่อแกะนั้นได้ยินเสียงของพระองค์ก็จะรู้จักและรู้จักเสียงของพระองค์ด้วย
and so they follow him
ดังนั้นก็จะตามพระองค์ไป
and in those days
ในสมัยนั้นนะคะ
of course the you know the shepherds sometimes they would haveThings they had to take care of, they had to go into town.
แน่นอนว่าบางทีผู้เลี้ยงแกะนั้นเขาก็มีธุระที่จะต้องจัดการเขาก็ต้องเข้าเมืองไป
And so there would be an area where they'd have a big pen place to put the sheep.
ดังนั้นเขาก็จะมีคอกนะครับที่แบบเป็นคอกที่ใหญ่มากเพื่อที่จะเอาแกะไปไว้ในคอกนั้น
And there was a keeper of the door there to watch those sheep.
แล้วก็จะมีนายประตูที่คอยดูแลแกะอยู
่ And different shepherds would bring their sheep in that pen all at the same time.
แล้วก็คือผู้เลี้ยงแกะนะครับก็จะนำฝูงแกะของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอกแกะนั้นในเวลาเดียวกันก็จะมีหลายฝูงอยู่ในนั้นด้วยกัน
and in the natural
และในฝ่ายธรรมชาติ
when the shepherd of one flock of sheep would come to get their sheep
เวลาผู้เลี้ยงแกะของแกะฝูงหนึ่งเขามารับแกะของเขาเพื่อเอาออกไป
that shepherd would call the sheep's name
ผู้เลี้ยงแกะก็จะเรียกชื่อของแกะของเขา
and the sheep that belonged to him
และแกะที่อยู่ในฝูงของเขานั้น
knew that's the voice of my shepherd
ก็จะรู้จักเสียงเลยว่านี่คือเสียงของผู้เลี้ยงฝูงของฉัน
and those sheep would begin to move and follow that shepherd
และลูกแกะฝูงนั้นก็จะเริ่มที่จะเคลื่อนตัวไปเพื่อตามเสียงนั้นไป
the other sheep
และแกะตัวอื่น
ๆ wouldn't follow
จะไม่ตามไปเลยนะคะ
Because that's not the voice of their shepherd.
เป็นเพราะว่านั้นไม่ใช่เสียงของผู้เลี้ยงของเขา
Now this took place between the shepherd and the sheep.
และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับแกะของเขา
The sheep learned the shepherd's voice.
คือแกะนั้นเรียนรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของตน
How did that happen?
แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะ
Well, we could say by fellowship.
เราสามารถพูดได้ว่าก็เกิดขึ้นจากการสามัคคีธรรมสนิทสนมกัน
What I mean by that is this.
สิ่งที่ผมหมายถึงก็คือ
Is that shepherd and those sheep spent time together every day
คือผู้เลี้ยงกับแกะของเขานั้นใช้เวลาด้วยกันเป็นประจำทุกวัน
for the most part they lived with each other
คือส่วนใหญ่แล้วพูดได้ง่ายๆเลยว่ามีชีวิตอยู่ด้วยกันเลยนะคะ
and because they spent so much time together
และเป็นเพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมาก
the sheep learned the shepherd's voice
แกะก็เรียนรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของตน
and the same is true with us
และเรื่องนี้ก็เป็นจริงสำหรับพวกเราด้วยเช่นกัน
if we will fellowship with God
ถ้าหากเราสามารถที่ทำกับพระเจ้า
If we'll spend time with him
ถ้าหากเราเพียงแค่ใช้เวลากับพระองค์นะคะ
We'll become familiar with his voice
เราก็จะคุ้นเคยรู้จักเสียงของพระองค์
And when there's another voice
และเวลามีเสียงอื่นเข้ามา
We'll know that's not the voice of our shepherd
เราจะรู้ได้เลยว่านี่ไม่ใช่เสียงของผู้เลี้ยงของเรา
We'll know his voice
เราจะรู้จักเสียงของพระองค์
And we'll follow that voice
และเราก็จะตามเสียงนั้นไป
We'll follow the leading of God in our lives
เราจะตามการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราไป
And so it will helps us to fellowship with God
ดังนั้นการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็จะช่วยเราได้มาก
The way we fellowship with God is
และวิธีที่เราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็คือ
spend time in his word
ใช้เวลาในพระวจนะของพระองค
์ Fellowship with God through His Word
สามัคคีธรรมกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค
์ Pray to God
อธิษฐานกับพระเจ้า
Father I want to learn of You
พระบิดาเจ้าลูกต้องการรู้จักพระองค
์ I want to spend time with You in Your Word
ลูกต้องการใช้เวลากับพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค
์ Speak to me through Your Word
ขอพระองค์ตรัสกับลูกผ่านทางพระวจนะของพระองค์ด้วย
Teach me through Your Word
ขอพระองค์ทรงสอนลูกผ่านทางพระวจนะ
And then read and study God's Word
็อ่านแล้วก็ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะ
And as you do that
และในขณะที่คุณทําแบบนี
้ the teacher of the church who is the Holy Spirit
ซึ่งผู้สอนของคริสตจักรก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ He'll begin to lead and guide you in the word of God
ก็จะเริ่มต้นนําคุณไปในพระวจนะของพระเจ้า
He'll begin to speak things to you through the word of God
พระองค์ก็จะเริ่มตรัสบางสิ่งบางอย่างกับคุณผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
He'll begin to show you what that scripture means to you
พระองค์จะเริ่มต้นสําแดงให้คุณรู้ว่าความหมายของข้อพระคัมภีร์นั้นมีความหมายอย่างไรกับคุณ
The Holy Spirit will reveal to you
องค์พระวิญญาณจะทรงเปิดเผยสำแดงให้แก่คุณได้รู
้ Where you're missing it in that scripture
ว่าคุณกำลังพลาดไปตรงไหนในข้อพระคัมภีร์นั้น
Or where you're doing it right and encourages your faith
หรือว่าคุณทำอะไรถูกต้องเพื่อที่จะเป็นการหนุนใจความเชื่อของคุณขึ้นมา
That's spending time with God.
นั่นคือการใช้เวลากับพระเจ้านะคะ
That's fellowshipping with God.
นั่นคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
We also fellowship with God by prayer.
และเรายังสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ด้วยการอธิษฐาน
Prayer is not just asking God for things.
การอธิษฐานไม่ใช่แค่การขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะ
We can talk to God about our lives.
เราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของเราได้เลย
I ask Him things about my life and circumstances all the time.
ผมถามสิ่งต่างๆในชีวิตของผมสถานการณ์การของผมกับพระองค์อยู่ตลอดเวลา
We can talk to him.
เราสามารถคุยกับพระองค์ได้นะคะ
We can share our life with him.
เราสามารถแบ่งปันชีวิตของเราร่วมกันกับพระองค์ได
้ We can tell him, God, this is the way I'm thinking, this is what I'm feeling.
เราสามารถบอกกับพระองค์ได้ว่าพระเจ้าลูกคิดแบบนี้ลูกรู้สึกแบบนี
้ Am I wrong?
ลูกคิดผิดหรือเปล่า
Am I missing it somewhere?
หรือว่าพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าพระองค์
What do you think?
พระองค์คิดอย่างไร
We talk to him.
คือเราคุยกับพระองค์เลยนะคะ
Amen.
Amen.
We pray with him.
เราอธิษฐานกับพระองค์
That's fellowshipping with God.
นั่นคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
Another way we fellowship with God is by praising him and worshiping him in our private time.
อีกวิธีนึงที่เราสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้คือการนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ในเวลาส่วนตัวของเรา
When we spend time in his word.
เมื่อเราใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์
When we talk with him.
เมื่อเราพูดคุยกันกับพระองค์
When we praise and worship him.
เมื่อเราสรรเสริญและนมัสการพระองค์
We're making a decision to enter into His presence.
เรากำลังตัดสินใจที่จะเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระองค์
To interact with God.
เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้า
And we create an opportunity.
และเรากำลังสร้างโอกาสอยู่นะคะ
For God to speak into our lives.
ที่จะให้พระเจ้านั้นสามารถตรัสเข้ามาในชีวิตของเราได
้ And He will.
และพระองค์จะตรัสกับเรา
Amen.
Amen.
And so the more we fellowship with God in these ways.
ดังนั้นยิ่งเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าด้วยวิธีการต่างๆนี้มากยิ่งเท่าไหร่
The more communicationThere's taking place.
ก็จะมีการสื่อสารพูดคุยเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
And the natural result is we become familiar with him leading us and speaking to us on the inside.
และผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือว่าเราก็จะคุ้นเคยกับพระองค์ที่พูดคุยกับเรานำเราอยู่ภายใน
As I said before.
อย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ
You know we've all had this experience.
เราทุกคนต่างก็เคยมีประสบการณ์แบบนี
้ We're reading and studying and meditating in scriptures.
คือเรากำลังอ่านกำลังศึกษากำลังไตร่ตรองพระคัมภีร
์ And all of a sudden anotherScripture pops up on the inside.
และทันใดนั้นเองก็มีข้อพระคัมภีร์อื่นผุดขึ้นมาภายในเรา
And we think, oh,
แล้วเราก็คิดว่า
I'll go look at that.
อ๋อเดี๋ยวลองเปิดไปดูข้อนั้นสิ
And when we read that scripture,
และเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนั้น
it shines light on the previous scripture.
ก็เป็นความสว่างที่ส่องไปสู่ข้อที่แล้ว
What happened?
เกิดอะไรขึ้นครับ
As we were fellowshipping with God in His Word,
คือเมื่อเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในพระวจนะของพระองค
์ The Holy Spirit led us to understand more.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็นำเราเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น
and these you know spending time in his word
การใช้เวลาในพระวจนะของพระองค์
praying with him
การอธิษฐานกับพระองค์
worshiping him in our private time
การนมัสการพระองค์ในเวลาส่วนตัวของเรา
is a very safe environment to learn to be led by the Holy Spirit
เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากในการเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ and I believe
และผมก็เชื่อนะคะ
that fellowshipping with God
ว่าการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
is really the most natural way to learn to be led by him
จริงๆแล้วเป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดที่จะเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากพระองค์ได
้ Amen.
Amen
You know my wife and I have spent lots of time together
ผมกับภรรยาของผมนะครับเราใช้เวลาด้วยกันเยอะมาก
And we've spent many many days together all day
คือเราใช้เวลาด้วยกันทั้งวันหลายๆวันด้วยกันตลอดเลยนะคะ
And she still lets me hang around
และเธอก็ยังปล่อยให้ผมใช้เวลากับเธอได้อยู
่ Amen
Amen
AndBut you know if all of you begin speaking at the same time.
แต่ถ้าหากสมมติว่าพวกคุณทุกคนเริ่มคุยกันในเวลาเดียวกัน
And then my wife began to speak.
และจากนั้นภรรยาของผมก็เริ่มพูดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา
Immediately.
ท่านใดนั่นเองเลยนะคะ
I could separate her voice from all your voices
ผมสามารถแยกเสียงของภรรยาของผมออกจากเสียงอื่นๆได้ทั้งหมด
I know immediately oh that's my wife
ผมรู้ได้ทันทีเลยว่าอ้อนี่เสียงภรรยาผมเอง
Even though there's all the other voices
แม้ว่าจะมีเสียงคนอื่นๆพูดอยู่เต็มไปหมดเลยก็ตาม
Because I'm very familiar with her voice
เป็นเพราะว่าผมคุ้นเคยกับเสียงของเธอมากเป็นอย่างดีเลย
If you came to me
ถ้าหากคุณเข้ามาหาผม
and said your wife gave me this type of advice
และบอกกับผมว่าภรรยาของอาจารย์ให้คำแนะนำแบบนี้กับดิฉัน
I would know immediately
ผมจะรู้ได้ทันทีเลยนะคะ
Did she give you that advice or not
ว่าเธอได้ให้คำแนะนำแบบนั้นไปหรือเปล่า
Did you misunderstand
หรือว่าคุณเข้าใจบางอย่างผิดไปหรือเปล่า
I would know immediately
คือผมรู้ได้ในทันทีเลยนะคะ
Because I spent so much time with her
เป็นเพราะว่าผมใช้เวลากับเธอเยอะมาก
I know what she thinks
จนผมรู้ว่าเธอคิดอะไร
I know what she says
ผมรู้ว่าเธอพูดอะไร
I know how she'll respond
ผมรู้เลยว่าเธอจะมีการตอบสนองออกมาอย่างไร
I know the advice she gave other people
และผมก็รู้เลยว่าเธอจะให้คำแนะนำกับคนอื่นๆอย่างไร
Because of the fellowship
เป็นเพราะว่ามีความสนิทสนมสามัคคีธรรมเกิดขึ้น
Amen
Amen
And so fellowshipping with God will help us
ดังนั้นการสามัคคีธรรมสนิทสนมกับพระเจ้าก็จะช่วยเราได
้ Amen
Amen
And so here's 6 simple things that we could do
ดังนั้นนี่เป็น6สิ่งง่ายๆที่จะสามารถช่วยเราได้นะคะที่เราทำได
้ Which are really all these 6 things are really the basic principles of Christianity
ซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้ง6สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของการเป็นคริสเตียนเลยด้วยซ้ำไป
It's what all Christians should be doing anyway
คือเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรจะทำอยู่แล้ว
Amen
Amen
To judge everything with the word
คือการพิสูจน์ทุกสิ่งหรือว่าตัดสินทุกสิ่งด้วยพระวจนะ
To renew our mind
การเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่
To meditate in God's word
การไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้า
Remember he'll always lead us in the path of righteousness
และจดจำไว้เสมอว่าพระองค์จะทรงนำเราไปสู่ทางชอบธรรมเสมอ
Praying in tongues
การอธิษฐานภาษาแปลก
ๆ And fellowshipping with him
และการสามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะ
Amen
Amen
2 Corinthians 2:14 says
ใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่14ได้บอกเอาไว
้ But thanks be unto God
ว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้า
Who always leads us in triumph
ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยเสมอมา
God wants to lead you in triumph in every area of your life
พระเจ้าทรงต้องการนำคุณไปสู่ชัยชนะในทุกๆด้านในชีวิตของคุณเสมอไป
In the past 2 or 3 months
และในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้นะคะ
We've studied about spirit, soul and body
เราก็ได้ศึกษากันไปเกี่ยวกับเรื่องของความคิดจิตใจวิญญาณและร่างกาย
God leads us in our spirit.
ว่าพระเจ้านั้นทรงนำเราจากวิญญาณของเรา
How to develop our spirit man.
เราเรียนรู้ว่าเราจะสามารถพัฒนาวิญญาณของเราขึ้นมาได้อย่างไร
What to do with our soul and our body.
และเราควรจะทำอะไรกับร่างกายกับความคิดจิตใจของเรา
We've learned that the Holy Spirit leads us in our spirit.
เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าองค์พระวิญญาณจะทรงนำเราโดยทางวิญญาณของเรา
And that He wants to lead us into victory in every area.
และพระองค์ทรงต้องการนำเราไปสู่ชัยชนะในทุกๆด้านในชีวิตของเรา
And so let's continue to study in these things I shared with you.
ดังนั้นให้เรายังคงศึกษาต่อไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้แบ่งปันกับคุณนะคะ
Because God really does want to guide you in life by His Holy Spirit
เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการนำคุณในชีวิตของคุณจริงๆโดยผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ And even if you miss it that's okay
และแม้ว่าคุณอาจจะพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะคะ
Just keep learning and growing
ก็แค่เรียนรู้ต่อไปแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ
Amen
Amen
and study you know do these principles I shared with you today
แล้วก็ทำตามหลักการต่างๆที่ผมแบ่งปันกับคุณไปในวันนี
้ Let's learn to be led by the Holy Spirit
แล้วก็ให้เราเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ
Because God wants you to accomplish all that He wants you to do
เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำได้สำเร็จทุกอย่างเลย
And He wants you to receive all He has for you
และพระองค์ทรงต้องการให้คุณรับในทุกสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับคุณได
้ And He will lead you so that can happen
และพระองค์จะทรงนำคุณเพื่อที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้น
He leads us by the Word and by the Holy Spirit
พระองค์จะทรงนำคุณโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์และโดยพระวิญญาณของพระองค์
Let's stand up, please.
ขอให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกันนะคะ